Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Sati i 6 minuta. Dobar dan ili dobro veče. Ovo je Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Deo je naših obaveza kao javnog servisa da što češće govorimo o grupama koje imaju neke posebne izazove ili probleme i da na to skrećemo pažnju i to nadam se dovoljno često činimo, između ostalog i u ovoj emisiji. Nekako važi pravilo da što je grupa manja i izolovanija, na primjer majke koje beže od nasilja u porodici, to su problemi veći i u toj potrazi za usko definisanim problemima za konkretnim grupama. Na programu retko ostaje vremena za onu najmasovniju osetljivu grupu u našem društvu, grupu koja čini 17% stanovništva Srbije, a to su nacionalne manjine. Danas ćemo razgovarati o jednoj konkretnoj grupi izazova koji se tiču života nacionalnih manjina u Srbiji, a to je uređenje rada Saveta nacionalnih manjina kao ključnog tela, odnosno zbira ključnih tela, budući da svaka manjina ima svoj savet, koje rešavaju pitanja vezana za svakodnevni život pripadnika nacionalnih manjina. Jednostavnije rečeno, Saveti nacionalnih manjina su tela od velike važnosti i za same manjine i za pravni ekosistem Srbije, a razlog zašto danas razgovaramo o Savetima nacionalnih manjina jeste činjenica da su najavljene šire izmene zakona o savetima nacionalnih manjina. U daljem tekstu govorit ću samo savjeti. Tako da će naša zemlja ponovo ući u proces definisanja manjinskih prava po treći put od 2000. godine. Jedan od osnovnih razloga zašto se zakon mora menjati je mišljenje Ustavnog suda koji je doneo odluku da su određeni stavovi ovog zakona, ako se tumače na određeni način, u suprotnosti sa Ustavom, ali to nije jedini razlog. Počet ćemo naš razgovor upravo pitanjem koji su se problemi iskristalisali posle 6 godina primjene ovog zakona, ali prvo da predstavimo naše goste. Za početak iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, državni sekretar Ivan Bošnjak, dobar dan.
Dobar dan i dobro veče vama i vašim slušalcima.
Aktivistkinja, nadam se dobro poznata našim slušalcima, iz Novog Pazara, aktivistkinja za na polju zaštite manjine i manjinskih prava, Aida Ćorović, takođe narodna poslanica, dobar dan.
Dobar dan ili dobro veče, kako god.
I Andrej Kubiček, jednostavno sociolog, ali sa poljem interesovanja koje se blisko preklapa sa ovom temom. Dobar dan i tebi.
Dobar dan ili dobro veče vama i svim slušalcima radija.
Mnogo je ovdje pitanja o kojima posebno naši građani koji su pripadnici većine srpskog naroda malo znaju, tako da hajdemo prvo da pokušamo da objasnimo neke od ključnih termina. Za početak, kada je reč o savjetima nacionalnih manjina, 6 godina su radili po ovom zakonu iz 2009. Održani su izbori, oformljeni su savjeti, savjeti su radili, savjeti većine manjina su i vrlo interesantno privukli veliku pažnju i samih manjina, ljudi su se uključili u njihov rad, uradili su dosta toga. Dakle, šta se pokazalo posle ovih 6 godina? Prvo u pozitivnom smislu, dakle, kakve iskustva imamo pre nego što uđemo u redefinisanje ovog zakona na osnovu ovih 6 godina, možda ukratko pitanje za svo troje?
Pa evo, ja ću nekako se najpoznanije osjećam u ovom trenutku da krenem da odgovaram na ovaj kompleks situacija koja ste vezano za manjinsku politiku u Srbiji izneli i jedan pravni okvir koji je u stvari potiče još iz 2002. godine, gde se zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina u Republici Srbiji, odnosno to je bio deo ustavne povelje između Srbije i Crne Gore kasnije, prvi put pominje ovaj pojam nacionalnih saveta nacionalnih manjina i moram da istaknem da je to jedna naša specifičnost, odnosno da ova pravna definicija, formulacija, pa čak i stepen autonomije na koji su pravo dobili pripadnici nacionalnih manjina, odnosno organizovanja, na ovakav način je specifičan i jedinstven u Evropi. Sa druge strane, naravno da je trebalo i vremena i demokratskog dijaloga da nacionalni saveti dobiju određeni svoj pun kapacitet i mi očekujemo da će ovaj sistem da se i dalje razvija. Trenutno u Srbiji prema važećim zakonskim propisima i naravno pre svega Ustavu Republike Srbije, 21 nacionalni savet postoji, figurira, odnosno 21 grupa pripadnika nacionalnih manjina ima mogućnost da politički deluje i ostvaruje prava u oblasti, četiri oblasti delovanja, to je upotreba jezika i pisma, naravno razvoj kulture, informisanje i obrazovanje na svom manjinskom jeziku. Možemo reći da u Srbiji se govori o većem broju nacionalnih manjina.
Da, neki kažu do 30.
Do 30 čak, odnosno imamo jednu zakonsku prepreku koja se zove 300 građana koji su se na poslednjem popisu izjasnili kao pripadnici i u skladu sa ovim prošle godine, tačnije oktobra, novembra 2014. godine, održani su izbori, uspešno sprovedeni, konstituisano svih 21 nacionalni savet i to je i u ovom izveštaju o napretku Evropske komisije istaknuto kao pozitivna praksa. Naravno da pravni okvir može da se doređe i dalje, ali pogotovo imamo dosta toga otvorenog i dalje u implementaciji. To bi bilo nešto
ukratko,
što je za početak važno možda da se kaže. Ja bih dao prostor i sagovornicima da i oni sa svoje strane...
Dakle, vaša ocena je generalno pozitivna?
Generalno pozitivna, ali sa dosta izazova u narednom periodu.
Čućemo koji su.
Ja se slažem sa time da je ocena generalno pozitivna i to pre svega u jednom polju. Naime, pripadnici nacionalnih manjina su u Srbiji, a naročito u Vojvodini i pre već stotinama godina se udruživali i ostvarivali svoja prava koja sada bila i drugačije jer su naravno zakonski okviri bili drugačiji, ali neka ljudska prava koja bi trebala budu zagarantovana svima koja pripadaju čovjeku po prirodi bez obzira kada je rođen, su i ranije uspevali da ostvare pre svega kroz organizovanje u različite udruženja, postojali su istaknuti pojedinci i tako dalje. Ono što je zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina omogućio, to je da sada znači pripadnici nacionalnih manjina mogu da stupe u direktnu komunikaciju sa državom i da kroz rad države i državnih organa ostvare svoja prava. Ja mislim da je najbolja stvar koja se desila tokom ovog perioda ona koja je vezana za obrazovanje. Jer upravo sistem obrazovanja je mogao da prepozna i da omogući pripadnicima nacionalnih manjina da ostvare svoje pravo na školovanje na maternjem jeziku, što mnogi tek trebaju da ostvare, ali na čemu se radi, na tome ranije nije bilo mogućnosti, pre svega mislim na romsku nacionalnu manjinu koja pre to nije mogla nikako da ostvari, sada će moći, i naravno na prava drugih manjina koje su to i preradile. Recimo češka nacionalna manjina je imala to pravo i ranije, ali ga je umeđu vremenu izgubila, međutim sada upravo zahvaljujući nacionalnom savetu to pravo je ponovno ostvareno. Tako da mislim da je obrazovanje zapravo najbolja stvar koja se desila, to jest polje u kojem su se najveći pomaci ostvarili. Da,
češka manjina je jedna od manjih manjina, ali ima savet manje od 2000 građana.
Jeste, češkoj manjini fali, ja mislim, oko 60 članova da bi prešla tu famoznu brojku od 2000, ima ih 1840. Nažalost, na prethodnom popisu pre ovoga smo imali čak i malo preko 2000, sada se to promenilo, bojim se će na sledećem biti
da,
još manje.
Da, zemlje i manjine
i prosto zbog starosne strukture, tu postoji jedan drugi biološki faktor, ali eto, na primjer, i upravo recimo to obrazovanje se pokazalo kao dobro baš na primjeru češke nacionalne manjine, gde i pored toga što u početku nije bilo dovoljno učenika za mnogo odeljenja, sada se dešava to da i mnogi pripadnici srpskog naroda, odnosno većinskog stanovništva upisuju decu da slušaju češki jezik, što je zapravo sjajna stvar.
Ne može da škodi. Da.
Ne može da škodi, jer vi kad pogledate, ljudi u velikim gradovima imaju priliku da, naravno, uz plaćanje uče strani jezik, pa zbog čega deca u nekom manjem mjestu ne bi učila strani jezik besplatno. To je zaista sjajna stvar.
Pa ja ću da budem malo za ovakvu promjenu od dvojice mojih prethodnih sagovornika, malo ću da budem đavolji advokat i da svakako da kažem da i zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i ono što se dešavalo u poslednjih nekoliko godina jeste dovelo do nekih promjena, ali je moja procena i ocena da smo mi još uvek od zadovoljavajućih rezultata i ono što ja negde vidim kao glavni problem da su na izvestan način nacionalni savet i nacionalnih manjina postali umjesto tela koji će da pomognu inkluziji manjina u srbijansko društvo, mi smo dobili s jedne strane, zahvaljujući što pravnom okviru, što prosto ponašanju političkih elita, kada kažem političke elita mislim i na ove elite koje su na nivou države, ali svakako su tu najodgovornije političke elite manjinske, dobili smo jednu vrstu prilično getoiziranih zajednica, dobili smo jednu vrstu elitističkih tela koje vrlo često nemaju kontakte zapravo sa svojom bazom i što je manjina veća, što je disperziranija, ona manje ima mogućnosti da kontaktira sa
dakle, država u malom, isto što imamo
ovdje. Pa na neki
ovdje,
način da. Država u malom, država koja često ignoriše, država, dakle pod znacima navoda, koja često ignoriše potrebe svojih građana i takođe postoje naravno te reklo bih, kako bi, neke vrste podstruktura, neki koji su bliski sa ljudima, čelnicima, sa opet partijskim liderima nacionalnih saveta. Ono što je jako loše bilo do sada i od 2002. godine, kako je gospodin Bošnjak rekao, od kako manjinska priča jeste jedna važna politička tema, jeste zapravo da postoji dijalog između političkih elita, odnosno, da budem preciznija, između partijskih elita. Da negde građani se osjećaju osujećeno i negde ne osjećaju dovoljno da pripadaju tome, kako stara srpska reč, ownership, odnosno nekako vlasništvo nad nacionalnim savetima. I to je nešto, mislim da je upravo gospodin Bošnjak i mislio na to, da zaista postoje ogromni pomaci, ali da nas i tekako čekaju izazove i mislim da je to ključni problem. Kako zapravo iz jedne vrste autizma izvući nacionalne savete i učiniti da postoji interakcija između samih manjina, ali i manjina i većinskog naroda, a za dobrobit svih nas.
Da. Koji je najbolji scenario, koji je najgori scenario kada uzmemo ovu odluku naše države da se usmeri na rešavanje svih tih svakodnevnih pitanja nacionalnih manjina kroz rad saveta, da ti saveti budu tela sa jako širokim ovlašćenjima. Dakle, koliko je to jedan sistem koji u praksi može da da dobre rezultate? Vi ste rekli malo pre da naša zemlja je jedna od retkih koji primenjuje baš takav sistem. Dakle, koje su zamke na tom putu, a koje su neke najveće prednosti?
Pa mislim da je malo pre gospođa Ćurović baš dobro poentirala s obzirom i na njeno iskustvo i dugogodišnji rad u okviru manjinske politike, poentirala te ključne izazove, pre svega depolitizacija, to je i primećeno u ostalom u izveštajama kako domaćih naučnika i domaćih analitičara, tako i pogotovo kod stranih misija koje dolaze i prate.
Dakle, da članovi saveta dolaze iz istih struktura kao i članovi najveće političke stranke u nekoj manjini, ne?
Ne samo to, nego uticaj velikih partija sa jedne strane, znači nadnacionalnih partija u ovom slučaju je postao u prethodnom periodu takođe manjinske stranke imaju prava da podnose liste kada se raspišu izbori, znači jedan od predlagača pored naravno grupa građana i drugih političkih činilaca su svakako i političke partije manjina, a možda je nedovoljno regulisan sukob interesa, odnosno isključivost jednih i drugih funkcija, znači tako da imamo ljude koji obavljaju razne funkcije u raznim strukturama, bilo da su lokalne samouprave, bilo da je pokrajinski nivo, bilo da je republički nivo, a u
što je velika
vreme,
koncentracija moći onda u rukama jedne osobe.
U rukama pojedinaca, odnosno političkih elita, kako je to definisano. Takođe, samim tim dolazimo i do drugog važnog pitanja, a to je transparentnost utroška sredstava. Ja ću podsjetiti da samo Republika iz svog budžeta preko Kancelarije za ljudska i manjinska prava izdvaja 255 miliona dinara za funkcionisanje nacionalnih saveta. Naravno da oni koji su bolje organizovani, koji su veći, koji su na kraju krajeva imaju veću tradiciju ovde na teritoriji Republike Srbije, zahvataju mnogo veći deo kolača od manjih nacionalnih saveta, onih koji nemaju dovoljno ni kapaciteta, kako organizacionih, tako i institucionalnih. Zatim, treća i možda najvažnija stvar, a to je ta inkluzivnost, odnosno koliko ovi ljudi koji su u samim savetima, koji su izabrani od jednog dela populacije, kako mogu da dopreju do onog dela populacije, manjinske populacije, koja nije direktno uključena ni u izbore, već na najregularniji način, kao obični građani, hoće da budu deo ovoga društva. Naravno se postavlja pitanje i funkcionalnosti na jednoj strani države, na drugoj strani samih građana, ukoliko vi prođete čitav obrazovni proces na manjinskom jeziku, da li ćete zaista biti u mogućnosti da budete funkcionalni građani, odnosno da većinski jezik, odnosno da zvanični jezik Republike Srbije dobro koristite u svakom delu teritorije.
Ali odgovor je da to zavisi od manjine do manjine. Da to je manje više praksa u životu manjina koja je različita već decenijama, da neke manjine paralelno uče srpski u velikom broju, a neki u malom broju.
I govore jezike koji su
koji razumeju, da. I koriste se govor, kako još imamo karakteristiku pojedinih manjina. Pa onda odnos sa onim državama koje se nazivaju matične države, odnosno države iz kojih manjina eventualno vodi poreklo. Znači, čitav niz pitanja, na nama je da pokušamo da skrojimo delo koje će svima moći na neki način da odgovara, odnosno da ih usmeramo prvo jedne na druge, a da povećamo poverenje kako između većinskog naroda, tako i između manjinskih pripadnika i da omogućimo funkcionalnost čitave države na svojoj teritoriji, a kažem, veliki je zadatak da se sve to pokuša uklopiti na najbolji način.
Ja bih možda samo dodam ovde, dakle, ja ovde vidim dva, kako bih rekla, ključna problema. I već sam na neki način malo pre to i načela. Dakle, od 2002. godine, i ovo mi je posebno važno da podvučem, odnos prema manjinama je uglavnom sveden opet na dijalog političkih elita. Dakle, ljudi iz vrha države razgovaraju sa ljudima koji su pripadnici manjinskih stranaka i uglavnom se dogovor odvija između njih. Uglavnom se njihove potrebe, dakle, kako bih rekla, stavljaju na sto, dok su građani, pa da budemo sasvim pošteni, i manjinski, ali i većinskog naroda negde po strani. Mi imamo očigledno vrlo partizovano društvo u kojem političke elite pre svega zadovoljavaju svoje potrebe, dok građani nekako su, kako bi rekla, nekako tu negde na polovini ili na kraju. I ta priča, nažalost, traje do danas. Mi ne govorimo o dobrobiti građana, ajde sad, a per se ako govorimo o dobrobiti manjina. To je, dakle, jedan problem. A drugi problem, koliko zaista manjine, i ti si malo pre rekao, da ni manjinske zajednice nisu jednako razvijene, raspoređene, da postoji ogroman dijapazon razlika. I praktično, da budemo vrlo fair i korektni, možemo samo da govorimo o jednoj manjinskoj zajednici, a to su Mađari, koji u punom kapacitetu koriste, mogu da sve koriste, da, sve ono što im zapravo i zakon daje, zakonski okvir i ono što pripada, da kažemo, korišćenju prava iz manjinske autonomije.
I sredstva iz matične zemlje.
Upravo to. Pa onda imate s druge strane Rome, koji su i veoma siromašni i veoma disperzirani sa velikim brojem svojih, da kažem, pojedinačnih lidera.
Ali interesantno, imaju veoma aktivan savjet.
Imaju aktivan savjet, naravno, ali ako pitate, ne znam, Roma u Beogradu ili Roma u Leskovcu, vi ćete vidjeti da su to potpuno dva različita sveta. Također, ne treba zanemariti činjenicu da neke manjine ili manjinske zajednice imaju te matične zemlje, dok, recimo, poput Bošnjaka ili Roma,
ili Jugoslovena,
ili Jugoslovena, tako i zapravo i negde zvanično i ne postoje kao manjinska zajednica, postoje samo kao, kako bi rekla, ideja. Dakle, vrlo je disperzira ili ja neću reći samo u nispomna pre kao ideja, jer kažem, mnogo mojih prijatelja i dalje drži da su Jugoslovenija. Jednog dana se nadam da će Jugoslovenija imati pravo da imaju svoju nacionalnu zajednicu. Sad, naravno, mala šala, ali u svakom slučaju, dakle, ogromna je diskrepanca, postoji jako velika dinamika i unutar samih manjinskih zajednica.
E sad, pošto je već 24 minute isteklo, da počnemo polako da obrađujemo konkretne probleme i konkretna pitanja. Dakle, zbog čega se ide u pisanje zakona o izmenama zakona, što je nešto za stepen jači iznad dodavanja amandmana. Znači, reč je ne o pisanju novog zakona, ali o širim izmenama zakona o savetima nacionalnih manjina. Dakle, da li je glavni razlog ta ocena ustavnosti, gde je Ustavni sud rekao da neke odredbe o tome šta su nadležnosti nisu precizno definisane, da nisu u skladu s Ustavom? Da li su razlozi to što Evropska unija od nas traži da bolje regulišemo ta pitanja? Da li su razlozi nešto što se pokazalo u praktičnom životu nacionalnih savjeta? Dakle, zašto se ide u menjanje zakona i šta se time želi postići?
Odgovor na sve tri vaše teze je da. Ovo je sve tačno. Naravno da je dovoljno vremena prošlo u demokratskom razvoju savremenog srbijanskog ili srpskog društva da bi bilo potrebno neke stvari aktualizovati. Na drugoj strani, pregovaračko poglavlje 23 koje govori upravo o osnovnim pravima i slobodama, naročito u manjinskoj politici, odnosno aktualna izrada i posebnog akcionog plana za manjine, čiji sam ja inače i deo radne grupe. Treći naravno zadatak je da se odluka Ustavnog suda iz februara 2014. odnosno nastavak posla koji je započet prvim delom izmena zakona koji se ticao pre svega sprovođenja izbora, koji je ovaj saziv Skupštine, da i to podsjetim, prvo zakonsko rješenje koje je doneo bilo upravo izmene i dopune zakona o nacionalnim savetima, i tada je obezbeđen demokratski okvir, odnosno Republička izborna komisija je u svojim kapacitetima sprovela izbore prošle godine. Izbori su završeni onako na najbolji način, odnosno ocenjeni su veoma visoko uz manje probleme, ponavljanje na svega dva biračka mesta. Uspeli smo da sprovedemo opšte izbore praktično paralelno, 18 izbora istog dana su se odigrali i tri elektorske skupštine su se takođe odigrale. Nakon toga su konstituisani svi saveti, naravno doneli su svoje pravilnike, izabrali organe i sprovedena prva raspodela sredstava. U prethodnom periodu ocenjeno je da postoje mnoge nedorečenosti, da je Ustavni sud osporio mnoge takozvane nadležnosti, sve ono što su u jednom trenutku mogli da rade nacionalni saveti, tada im je nakon toga ukinuta ta mogućnost. Doneta su druga zakonska rješenja, kao što je zakon o informisanju, koji je takođe obezbedio jedan drugi vid mehanizma i ostvarivanja prava na informisanje za pripadnike nacionalnih manjina, tako da i to nešto što treba sigurno implementirati, a sami pripadnici nacionalnih manjina u najšire mogućem smislu traže na neki način da što više aktivno participiraju u toj manjinskom životu i manjinskoj politici, a da to ne bude, kao što je ovde već za ovim našim stolom istaknuto, deo samo elitizma, odnosno jedne grupe ljudi koja se menja ili čak najčešće u slučaju velikog broja nacionalnih saveta ostaje isti, pa čak postaje neka stvar porodičnog biznisa, ako tako mogu da kažem.
Evo sad, pre nego što čujemo reklame, jedno pitanje opet za svo troje, i ono što je vjerojatno najvažnije pitanje ove emisije, dakle, šta bi trebalo da budu nadležnosti Saveta nacionalnih manjina idealno? Ovako kako jeste, oni regulišu četiri oblasti: obrazovanje, kulturu, informisanje, upotrebu jezika i pisma. Dosta ima govore da bi mogle da se dodaju još neke nadležnosti, opet Ustavni sud imao problema sa nekim nadležnostima. Dakle, koje je idealno rešenje? Recimo, romska manjina se zanima za stanovanje, što je van ove četiri oblasti. Kada sam razgovarao nedavno sa Anom Tomanovom Makanovom, ona kaže da bi nacionalni saveti trebali više da se pitaju što se tiče uključivanja pripadnika nacionalnih manjina, zapošljavanja u državnim službama i tako dalje. Šta bi trebalo da bude delokrug delatnosti Saveta nacionalnih manjina?
Koliko je meni poznato, Ustavom su i propisane ove tri, jel te, bez upotrebe službenog jezika, jel to se, koliko ja znam, reguliše. Te četiri jesu i svakako te četiri treba budu. E sada, to da li će se neke dodati ili oduzeti zavisi od konkretne organizacije samog nacionalnog saveta. Recimo, Češki nacionalni savet je u prošlom sazivu imao odbor za saradnju sa crkvom i verskim zajednicama, jer je to prosto bilo važno za tu zajednicu. Neke druge, recimo, bi mogle da imaju odbor za mlade ili odbor za sport, koji takođe spadaju u ova četiri domena.
Da, ali što može jedan odbor, ako nešto što donese, da li se to zvalo mišljenje ili odluka, ne spada u jednu od te četiri oblasti koje su definisane da je to ono čime se bave savjet.
Ali odbori su ti koji rade konkretne stvari, koji u suštini su operativni. Dakle, nacionalni savjet je više jedno telo koje, ne, oni su operativni organi i tu su stručna tela. Znači, tu su ljudi koji zaista prave neke planove i sprovode neke akcije. Tako da mislim da je zapravo tu ključna stvar. Ove četiri oblasti su dosta široke. Vi u oblast kulture apsolutno možete staviti sve, tako da ne vidim šta je tu uopšte da, problematično.
Dakle, verujete da su te četiri oblasti, ono na čemu bi trebali da ostanemo?
Pa, ako ćemo poštovati
Ustav. Čak nije ključno pitanje da li su to oblasti kojima treba se baviti. Mi treba da možda odemo dva koraka unazad i da kažemo koliko je naša zajednička država dovoljno dobra za svakog njenog građanina. Da li u ovoj državi svaki građanin, bez razlike da li je pripadnik manjinskog ili većinskog naroda, ima pravo ili ima pristup dobrom obrazovanju. I dakle, sad ću da bude malo vulgarno, oprosti, ali svako se češe tamo gde ga Srbi i sad onda neko će reći pa dajte stanovanje, ali to sad nije problem za neke drugi i tako dalje. Dakle, šta je po mom sudu skromnom, šta je negde zapravo suština? Srbija treba da otvori platformu za dijalog u kojoj ćemo neprestano razgovarati o tome gde ovo društvo može da se popravi, gde ono mora da se popravlja da bi bilo dobro za sve nas. Dakle, postoje veliki broj zemalja u Evropi gde se i tekako uživaju manjinske slobode, a ne postoji ni jedan mehanizam poput ovih koje mi imamo, a pripadnik jedne manjine može da kaže...
Po defaultu, što
dakle,
kaže još jedna...
dakle, vi možete da imate nekada mehanizme i da oni stoje na papiru i da postoji zakona da vi zapravo to ne primenjujete i da ste frustrirani kao pripadnik manjine i da tako dalje i tako dalje. I obratno, da ne postoji mehanizam, a da građani dobro žive. Dakle, mi smo zemlja koja dugo živi tranzicioni proces, opterećena pre svega ogromnim ekonomskim siromaštvom i iz toga mnoge će stvari se pokazivati kao problem. Nažalost, iz toga će proizaći da su i nacionalni savjeti vrlo često instrumentalizovani, kako je malo pre gospodin Bošnjak rekao, zapravo ponekad služe za neke vrlo uske političke, odnosno partijske, porodične ili kako god biznise, da zapravo ne služe nama običnim građanima. Ono što jeste poenta za sve nas i ono što jeste pitanje ili zadatak za nas koji smo, ne znam, u bilo kojoj instituciji ove države, jeste svakodnevni rad na poboljšanju života svakog građana. Kada budemo uspeli da stvorimo bolji standard nego ovaj u kome sada živimo, verujte, neće biti potrebe za mehanizmima poput nacionalnog, ili neće biti potrebe za ovakvom vrstom, da li će nekome biti stanovanje problem ili će nekom zapošljavanje, nego ćemo svi biti. Dakle, mi se sada otimamo oko malog sirotog kolača i to pokazuje
dobro,
zapravo...
Dobro, mada vidimo da i neka bogata društva imaju probleme sa manjinama, ali to je druga priča. Još vas da pitam ovo pitanje, pa da napravio mali odmor. Šta su idealno nadležnosti? Da li će one biti proširivane, ograničene, odnosno na stari zakon?
Pa ne bih se ja upuštao u ovom trenutku u procenu da li je ili nije nešto dobra nadležnost. Naravno da postoje daleko stručni i iskusni ljudi od mene koji će učestvovati na kraju krajeva i u radnoj grupi, ali i u javnoj raspravi. Podsjetit ću da samo 55 organizacije civilnog društva su nam se javile kao potencijalni sagovornici tokom narednog perioda. Reći još i to da će ovaj zakon biti u jednom pažljivom toku i pripreman i procenjivan, odnosno mi ćemo radnu grupu, kako smo to već u pregovaračkom poglavlju 23 istakli, formirati do kraja ove godine, a tokom narednih pa godinu i po dana, znači 2016. i do polovine 2017. Raditi na njemu da bismo ga negde tamo pred naredne izbore koji nam predstoje u jesen 2018. imali pripremljeni na pravi i dobar način, odnosno da sva ova pitanja koja smo i ovde za solom postavili sebi moći da nađemo odgovarajući odgovor. Ja bih se takođe složio.
Ali interesantno je, opet, ne znam da ćemo imati vremena, posle da čujemo taj kratak razgovor, 3 minuta treba, verovatno i hoćemo, ali eto, jedan mali insert iz njega. Interesantno je, Ana Tomanova-Makanova kaže, jednom data prava se ne mogu smanjivati. Meni to pravno zvuči kao dosta smisleno načelo.
Da... To načelo i dalje na snazi kod nas i mi se po tom principu u mnogim oblastima...
Budući da su 2009. zaista data široka prava.
Već standardizovani, čak mislim da mi samo unapređujemo taj okvir i zato nam je ta ideja zadržavanja određenih standarda koji su u Srbiji postignuti se zadrže, ali nam je jako važno da ono što postoji na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine može se primeniti adekvatno i u južnim delovima Srbije ili u istočnim delovima Srbije.
Naprimjer?
Pa, na primjer, pravo na manjinsku redakciju na javnom servisu, što je jedno od ključnih pitanja koja se postavlja, ili operacionalizacija određenih sloboda, bilo da je u pitanju korišćenje jezika u javnoj upotrebi, bilo da je upotrebljavanje naziva topografskih termina, znači čitav niz stvari, a pokazali smo u prethodnom periodu da i političke elite, kada se dobro dogovore, kao što smo imali recimo situaciju u Bujanovcu, uspeju da postignu konsenzus i promene nazive ulica u skladu sa odgovarajućim tradicijom i kulturom koja je značajna za pripadnike
i da svima odgovara.
I za pripadnike oba naroda koji žive u toj opštini, koji čine većinu. Znači, dogovori su mogući, samo je potrebno da unapređujemo kulturu dijaloga, da međusobno se bolje poznajemo, da se ljudi kreću. Imali smo sada situaciju, bili smo na radnoj grupi u Vršcu, gde su naravno naši zemljaci, komšije iz jugozapadne Srbije, odnosno Raške oblasti, Sandžaka, kako ga oni nazivaju, isticali stalno karakteristiku toga da nisu ekonomski dovoljno razvijeni. A onda je jedan od mojih Banaćana, Dragan Marčel iz Rumunskog nacionalnog saveta, isto tako napomenuo da sela na rumunskoj granici, koje su na samoj granici Evropske unije, takođe jednako odumiru, imaju mnoge pre svega ekonomske probleme, egzistencijalne probleme koje nas svi zajednički karakterističu. Jedna politička stabilnost, jedna kultura dijaloga i naravno ekonomski prosperitet čine praktično ovaj konglomerat mogućim i ostvarivim.
Da, zanimljivo je, ali to ćemo posle reklama. Imamo više godina političku stabilnost, ali čini se da nema neke kvalitativne promjene u životu manjina, ali evo, za 2-3 minuta nastavljamo, čućemo samo reklame.
Eko. PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti, liturgija, Opelo. Ponovo u prodaji. Kompakt disk Bojane i Nikole Peković. Nebesko je uvek i doveka. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani. U baletima Krunislava Simića, Krvava svadba i Bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj. Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Migrantska ruta u raljama terorizma. Kako osigurati bezbednost, a ne ugroziti prava izbeglica? Gosti emisije su Nenad Ivanišević iz Vladine radne grupe za probleme migracija, Ivan Gerginov iz Komesarijata za izbeglice i migracije i Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Velika združena vežba oružanih snaga Srbije
pod nazivom Štit bit će održana u Beogradu u subotu. Cilj vežbe je da se građanima pokaže da je država odlučna u borbi protiv terorizma. Centralna manifestacija je u 11 časova kod Palate Srbija sa Dunavske strane. Organizatori pozivaju građane da prisustvuju do sad najvećoj taktičko-pokaznoj vežbi u kojoj će učestvovati pripadnici MUP-a, vojske i drugih bezbednosnih agencija.
20 minuta do 18 sati i razgovaramo o tome šta će se menjati u Zakonu o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina. U studiju Ivan Bošnjak, Eda Ćorović i Andrej Kubiček. Ana Tomanova Makanova, koja je potpredsjednica Skupštine Vojvodine i predsjednica koordinacije nacionalnih savjeta nacionalnih manjina, je jedna od osoba koje su najdirektnije uključene u rad savjeta, a ovo tijelo koordinacije je, malo ćemo razgovarati kasnije o tome, i tijelo koje će možda, mnogi su zainteresovani da ono ostane u budućoj verziji zakona. U svakom slučaju, razgovarali smo nedavno sa njom u Novom Sadu o nekoliko stvari, pa smo izdvojili iz tog razgovora upravo deo koji se tiče nacionalnih savjeta. Da čujemo.
Prava su tu, ali treba sad biti jako oprezan šta raditi sa zakonima koje donosiš i sa, naravno, implementacijom tih zakona. Ako ti to već stigneš neki nivo tog razvoja i tih prava i nivoa tih prava, onda ne možeš više da ignorišeš ta prava ili da ih smanjuješ, već moraš da razvijaš kao i sva ljudska i manjinska prava. Da se boriš i dalje i protiv predrasuda i stereotipa i protiv diskriminacije. Jednostavno, da ne možeš da postavljaš pitanje a šta će nama obrazovanje na maternjem jeziku Slovaka, Rumuna, Mađara. Pravo na obrazovanje na maternjem jeziku imaju svi građani Srbije. Nacionalni savjeti imaju koliko? 13 godina iskustva. Znači, to je neka nova kategorija. Zakon prvi je donet 2002. gdje je Nacionalni savjet bio definisan samo jednom rečenicom. Dalje se čekalo 7 godina na zakon kojim bi se utvrdile nadležnosti Nacionalnog savjeta. Znači, u tom zakonu o nacionalnim savjetima je bilo decidno napisano. Obaveze ili delatnost Nacionalnog savjeta je, pa se taksativno nabroji šta nacionalni savjeti mogu da rade u smislu očuvanja te kulturne autonomije i izgradnje kulturne autonomije i samouprave, znači daješ mogućnost manjini da sama odlučuje o važnim pitanjima. Znači, to je bilo 2007. Znači, taj zakon o delatnostima je bio u punoj upotrebi 4 godine i onda je Ustavni sud proglasio neke članove neustavnim. I sad ponovo smo danas u situaciji da nemamo kompletan zakon. Znači, ako nam se ukinu javnopravna ovlašćenja, znači da ti ne daješ samo mišljenje, već na nešto možeš i da utičeš, jer mišljenje niko nema obavezu da prihvati, onda ta samouprava nema nikakvu nesnagu i nije delotvorna. Onda ti ne možeš da kažeš da si pripadnike nacionalnih zajednica aktivno uključio u javni, društveni, politički život i tako dalje. Ta neka multikulturalnost jeste bogatstvo koje nemaš čime da meriš. Nisu manjine trošak za državu, kao treba da se edukuju na svom maternjem jeziku ili da se informišu na svom maternjem jeziku. Ne, to nije trošak, to je razvojna mogućnost koju cela Srbija i svi građani mogu da iskoriste i za dobrobit svog položaja, svog uticaja u međunarodnom okruženju i za, naravno, dalji razvoj.
Ana Tomanova Makanova, nastavljamo razgovor sa gostima u studiju. Možda da kažemo par reći o samim izborima. Da li će izmene zakona povlačiti nove izbore? Šta menja to što je odlučeno da RIK od sada organizuje izbore? I govori se o tome da možda nije najbolje da budu paralelno i posredni i neposredni izbori, pa kako kome odgovara, nego da je bolje da svuda budu neposredni, jer je to jedini demokratski oblik.
Mi smo se iskustvom od prethodne godine dobro uverili da je RIK zaista institucija koja ima odgovarajući kapacitet da izbore sprovede, naravno i svi drugi delovi sistema od PTT-a Srbije koje je raznosio materijal i pozivao birače, naravno gradskih i opštinskih uprava koje su bile zadužene da formiraju biračke odbore i da profesionalno pre svega sprovedu izbore, odnosno omoguće pripadnicima nacionalnih manjina da izađu na preko 850 biračkih mesta, tačnije mislim da je bilo 861 biračko mesto, gde su izbori protekli osim na dva mesta u potpunosti u skladu sa demokratskim principima i naročito ove elektorske skupštine koje su se takođe pokazali kao funkcionalan način sprovođenja izbora, gde su elektori podržani od odgovarajuće grupe svojih sugrađana, možda čak bili jedan dobar model u narednom periodu, odnosno dali primer kako mogu izbori da se sprovedu i efikasno i dosta ekonomično, ali to će opet pokazati i da li to spada pod ono već pomenuto postignute odgovarajuće standarde ili će se standardi na ovaj način možda i unapređivati. Mm-hmm,
da. Jedno od bitnih pitanja kada je školstvo posredi, rekli smo da generalno u sredinama gde manjine čine lokalnu većinu, da školstvo uglavnom dobro funkcioniše i što se tiče nastavnih planova i što se tiče korišćenja maternjeg jezika. Međutim, jako interesantno pitanje je ko upravlja školama, dakle ko su članovi školskih odbora u školama gde postoje gde je dvojezična nastava, dakle u školama koje su mešovite. Da li ima nekih indikacija kako je to moguće rešiti i šta su nam neke opcije?
Pa to jeste jedan od ovih tačaka koje je Ustavni sud, koliko ja znam, osporio i koja je zapravo možda tu i najproblematičnija, jer po starom, po originalnom zakonu, nacionalni savjeti su imali pravo da postave svog čoveka koji će uticati na to je školski odbor, čini mi se, i koji će neki nije bitan konkretno taj pravni deo bitno, znači koji će uticati na odluke koje se donose u školi. Međutim, to je sada osporeno zbog toga što dolazi u koliziju sa zakonom o prosveti i sa nekim drugim stvarima, tako da je to sada jedna od rupa u zakonu zbog kojih će opet zakon morati i da se menja vrlo brzo. Na koji način će to da se reši, to je verovatno pitanje stručnjaka u prosveti koje, što ja zaista ne znam kako funkcioniše, iako
Šta se pokazalo generalno, pošto baš Bošnjaci imaju veliku želju da uvedu u svim opštinama gde imaju ili većinu ili značajnu manjinu da i svoj jezik i svoje škole, imaju još dosta problema sa tim, ali šta se pokazalo u organizaciji škola do sada kao problem?
Pa ja konkretno moram da priznam da nisam pratila ono što se u samim školama dešava, ono što je postojalo kao opasnost i što za mene jeste bilo najveća pretnja, jeste neka vrsta podele među mladima i neka vrsta uvođenja segregacije u školama. I da prosto da bošnjačka deca uče u jednom broju odeljenja, a srpska deca da uče u drugim. Da prosto jezik, koji je de facto isti jezik sa malim varijacijama, bude jedna vrsta kamena razdora, pa se onda tražili modeli kako da se to ograniči samo na maternji jezik i ne znam da li još nešto od društvenih nauka. Inače je bilo koliko
se dešavalo, imamo dve škole u jednoj školi, kao što je bilo 599.
Bukvalno smo, dakle, imali neku vrstu, kako bih rekla, nije se to dešavalo na svu sreću, ali je postojala jedna vrsta, kako bih rekla, intencije da se zaista, da se vrši neka vrsta pritiska na roditelji i decu da se opredeljuju za takav vid nastave. Ja mislim da je to nešto što bi bilo najpogrešnije i najstrašnije što bi nas uvelo u novu eru.
Dakle, vi kažete da je najbolji model da postoji jedan odvojen čas drugog maternjeg jezika, a da sve ostalo bude zajedničko.
To je apsolutno, mislim da sve može da se reši ako imamo dovoljnu platformu za dijalog. Dakle, ako ne učestvuje samo i određuje samo neko ko je predsjednik nacionalnog saveta, sekretar i tako dalje, nego da prosto Bošnjaci i Srbi koji žive dole u tom regionu kažu šta je najbolji interes za njihovu decu. Dakle, sve može da se uradi i sve može da se dođe do odgovora ako se vodi dijalog.
Što će biti sa medijima? Hoćete samo kažete nešto još o ovome?
Pa da, ja bih se tamo nadovezao, to je jedna odlična tema koja između ostalog predstavlja i moj drugi deo aktivnosti u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, to je lokalna samouprava koja dobija sve više zadataka i mora da iznađe i sredstava i mogućnosti da ostvari prava svojim građanima, demokratska prava. Naravno, postavljaju se različiti sektorski zakoni kao negde brana, negde potreba da se određene stvari rešavaju na lokalu, a jedno od značajnih pitanja koje su u posljednje vreme pojavilo je upravo ova privatizacija medija koja je u toku.
Znamo da u mnogim opštinama su postojale stanice, posebno radio stanice, dosta jake, koje su decenijama emitovale program na jezicima manjina, koje su sada zatvorene zbog privatizacije i koje su zaista, neke su privatizovane, ali mnoge, bar jedno dvadesetak solidnih stanica je nažalost zatvoreno.
Koliko sam ja u komunikaciji sa kolegama iz Ministarstva kulture i informisanja razumeo, rešenje je u stvari upravo u javnom pozivu, odnosno omogućavanju da tržište utiče na to koji će programi da se realizuje, odnosno nije neophodno...
Ali onda dobijamo velikog brata, ako tržište samo odlučuje, mislim, ne bukvalno to, ali ako se sve prepusti tržište, jako je pitanje koliko će kvalitetnih stvari biti
ali
u medijima.
Ali ukoliko lokalna samouprava kroz svoj javni poziv i sredstva koja usmerava ka ostvarivanju prava svojih birača na kraju krajeva na lokalu u informisanju na manjinskom jeziku, zašto ne bismo imali mogućnost da radio stanica iz Niša otvori svoj program na albanskom jeziku i omogući informisanje privatne radio stanice iz Niša, omogući informisanje jednom delu sugrađana, naših građana Srbije, albanske nacionalnosti, da bi na kraju krajeva ostvarila za sebe kao komercijalna radio stanica novi izvor finansiranja. Ideja je ta, intencija je ta, naravno da očekujemo da to shvate i lokalne samouprave, ali da isto tako...
I privrednici.
I privrednici, ali i oni delovi nacionalnih saveta, da izvor finansiranja, odnosno ko kome isplaćuje platu u ovom trenutku, ne treba da predstavlja prioritet, nego pre svega ostvarivanje ovog javnog interesa i obaveze, i na drugoj strani da to treba da predstavlja u stvari novi izvor mogućnosti i novu publiku i nove projekte koji bi se eventualno u oblasti informisanja ostvarivali. Isto važi, ja bih dodao i to, i u vezi sa kontaktom sa takozvanim matičnim zemljama ili zemljama u okruženju sa kojima se pripadnici nacionalne manjine direktno, da li iz verskih ili svojih nacionalnih razloga, ostvaruju određene kontakte, i to bi trebalo praktično da posmatramo iz jednog razvojnog segmenta, odnosno da to bude takođe mogućnost daljeg razvoja određenih potreba koje se pripadnici manjina u ovom slučaju mogu da koriste.
Dakle,
da
prenositi medije iz drugih država možda, da.
Pa, meni je poznat taj stav Ministarstva kulture i informisanja da je to eto nova šansa za tržišno poslovanje medijima manjinskih, ali ona apsolutno ne stoji, jer ovo što se sada dešava nije samo pod pritiskom Europske unije koja to zahteva da se privatizuju svi mediji, nego je prosto formalizacija nečega što je postojalo i ranije, a to je zaista smanjivanje manjinskih programa, naročito u radnim stanicama na Vojvodini i TV stanicama i tako dalje, gdje ste vi već nekoliko godina imate taj trend da se ljudi otpuštaju i da onda se desi to da program postoji, ali da njega recimo rade dvoje ili troje ljudi i da oni moraju da proizvedu jako dugačak program i da onda taj program jako nekvalitetan, to sam ako onda pušta muzika. Tako da smatram da to prosto ne stoji i da je to zapravo zaista jedan veliki problem, jer s jedne strane imamo udar na manjinska prava, jel te, onemogućava se informisanje na jeziku nacionalne manjine, a sa druge strane imamo jedan zahtev koji je takođe dosta tvrd i koji prosto ne omogućava to.
Znam da je jedno od predloženih rješenja da se kopira model sa radio televizije Vojvodine i na RTS, da RTS emituje neke emisije na programima manjina, ali opet pitanje na kojim jezicima kad imamo toliko manjina. A drugi model koji takođe, čak argument koji meni ima više logike od tog ekonomskog argumenta, jeste da je moguće osnivati, zahvaljujući novim tehnologijama, stanice koje neće biti opštinske, nego koje će biti regionalne ili imati dozvolu na cijeloj teritoriji države, pa će onda moći da emituju program. Ali opet, jako je veliko pitanje da li će, pošto mediji se brže gase nego što se osnijevaju, da li će se tako nešto pojaviti. Ima još jedno interesantno pitanje, kada je reč o onim malim manjinama koje smo spominjali na početku. Imao sam prilike nedavno da razgovaram sa Borđetom Veličkovskim, on je predsednik Makedonskog savjeta. On kaže da male manjine jako rijetko dobijaju novac od projekata, da jednostavno mnogim je teže, sve što pokušavaju da sprovedu im je mnogo puta teže nego kad je reč o onih 5-6 manjina koje su najviše u fokusu pažnje. Sad, kako pomoći tim manjinama? Prvo, koje nisu tako velike, mada Makedonska nije mala, ali problem je ono što on kaže, to što manjine kao što su Makedonci, prvo te manjine koje se ne doživljavaju kao tradicionalne manjine jer su novonastale manjine, pa ih mi doživljavamo kao naši, onda nekako pa ne treba vama ništa posebno, a drugo, rasute su, pa opet ne mogu da imaju svoje škole. Dakle, takve manjine zaista imaju dosta specifičnih problema koje nemaju Slovaci, Mađari i tako dalje.
Pa mislim da je rešenje upravo u boljem međusobnoj komunikaciji. Nama su određeni i eksperti koji su dolazili u prethodnom periodu i ukazivali na to da treba da stimulišemo međusobnu saradnju ovih manjinskih zajednica. Naravno, drugi interes je poboljšanje te koordinacije nacionalnih saveta, odnosno stimulisanje da oni između sebe pronađu najbolje rešenja i jedni drugima budu praktično potpora, što je do sada u nekim segmentima uspevalo, a negde baš i nije. Imamo recimo situaciju da su se dve nacionalne manjine koje su pod pritiskom druge strane države, a to su u našem slučaju Rumunska i Vlaška nacionalna zajednica, upravo usmerila jedna na drugu i ostvaruju zajedničke projekte i na taj način učestvuju kako na republičkom, pokrajinskom, pa čak i na lokalnom, na opštinskom nivou. Podsjetiću da se sedište Vlaške nacionalne manjine nalazi u centralnoj Srbiji, odnosno u opštini Petrovac na Mlavi, dok Rumuni svoje sedište imaju na teritoriji AP Vojvodine. Upravo mogućnost saradnje jednog i drugog nacionalnog saveta dovelo je da se fondovi i budžeti u stvari i uvećaju. To je jedan od primjera dobre prakse. Mi imamo takođe i projekat podrške Saveta Evrope, gde su se recimo Albanci iz Bujanovca opredelili, grupa mladih ljudi, da poseti opštine na severu Republike, odnosno poseti i državne institucije ovde u Beogradu, ali i da ostvari dobar kontakt sa pripadnicima slovačke nacionalne manjine u Kovačici, na primer. Takođe, primenom novih tehnologija moguće je unaprediti ostvarivanje prava, uvođenjem određenih softvera, naravno daljim razvojem informacijno-komunikacijnih tehnologija u jednoj lokalnoj sredini sigurno se može dosta toga postići na pravi način.
Da, ima još 2,5 minuta, evo, svako po 45 sekundi. Koliko ste na kraju zadovoljni stanje međunacionalnih odnosa u Srbiji?
Ja moram da priznam da nisam zadovoljna u dovoljnoj meri, ali ono što je negde, što ponekad svi gubimo iz vida, jeste da je sve ovo proces. Da mi učimo, da kao država, kao društvo, da smo još uvek veoma nezreli da učimo demokratiju, da učestvujemo, da smo negde na početku demokratskih procesa, da postoje neka rešenja koja, ili ne postoje gotova rešenja, da mi zapravo stvaramo neke modele ponašanja i da su naravno greške apsolutno i moguće i očekivane i tako dalje. Mislim da je ključno važno da taj dijalog traje stalno, da koristimo i to koordinaciono telo, da razgovaramo, da manjinske zajednice razgovaraju između sebe bez obzira na razlike, ali i da razgovaramo sa državom.
Smatram da je ovaj, takođe slažem se s time da je to proces i da je ovaj okvir omogućava nekoliko mogućih rešenja. Jer te prvo rešenje je ono što je sada aktuelno, nažalost, za veliki broj nacionalnih saveta, a to je da oni predstavljaju jedan instrument pacifikacije ne nacionalnih manjina, nego njihovih elita. I da se zaista ove mogućnosti, jel te, pretvaraju u mogućnosti za neke vrste biznisa manjinskih elita i koje opet nemaju nikakve veze sa onim kome su usmereni, jel te, to su građani Srbije koji su između toga i, to jest osim toga, još i pripadnici neke nacionalne manjine. Tako da mislim da bi trebalo iznaći neke modele koji bi omogućili mnogo veće uživanje prava, jel te, tih ljudi kojima je to namenjeno, a ne malom broju koji onda to neki način plaća velikim strankama ili opštinskim odborima, čak ako su neke male.
Ja ću samo pozvati da što više građana učestvuje u ovim procesima, odnosno da mi rešavamo konkretne probleme konkretnim ljudima u našoj Srbiji.
Hvala, veliko hvala Andriju Kubičeku, Ivanu Bošnjaku i Aidi Ćorović. Ja sam Nenad Militarević, ovo je bila emisija U središtu pažnje. Razgovarali smo o radu Saveta nacionalnih manjina, generalno o položaju nacionalnih manjina u Srbiji. Ostanite obavezno uz naš program. Od 6 sati dolazi nam Stuttgart online, tako da imamo i kameru, tako da nastavljamo program na najvišem nivou i razlog više da budete uz Radio Beograd 1. Hvala na pažnji.